Ye Player adı adlı radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2015 yılın 28 ayabri, heptanın şenbe günü. Xabarlar gündeligimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Alp Baryarın. Şu günkü programımızda. Türkiye'nin prezidenti Ortet'in öngü süreyen çaklamalarını, yani Türkiye'nin İslam devleti terörçü topardan nevi dönümlerini satın alyanlığı var adaydanlarını ret etti.
Bu Rusya yetkilileri söylememesi gerek. Ve bizim asla terör örgütleriyle...
Oğanistan'ın resmileri Serpul yılayetinin Kohistan Adetravı'nın sövüşücülerin gözükçülüğünde galiyandığını aydarlar.
Lazma Halit'in biz nefer kuş kaşeden...
Türkmenistan Hatıl Bayramı'na tayarlık koruyar kadayhandır. Göz Ekmedin'den geleyen girdeciler ulan bağlı aladılanma öldürüyarlar.
Yılda bir yere çıktı oğlum, yılın doğamında. Bir çölpakta yapıp alaymadan başka girdecin yok da senin.
Şun biz bu belirli temalarda çekmece durup geçer. Programımızın esası bölümüne başlamadan özel tiyazılıklarla tanış olun. Yerim 7-ci ayabırda Baku'nun eteğindeki ovanın yaşurları polisiyanın zorluğu örülen reydinin ertesi hakimiyetler ölen gepleşiklere çağırdılar. Yaşurlar 26-ci ayabırda Nardaran ovasında olan vakani derinlemeye uğradılar. Azerbaycan'ın hakimiyetleri iki polis ofiserinin ve sövüşücü olmakta guman edilen 4 adamın İçeri İşler Ministerliği tarafından cinayetçi topara karşı reyd deyip adlandıran çarenin neticesinde ölünlüğünü haber verdiler. 26-ci ayabırda Baku'nun eteğindeki Nardaran etrafında geçirilen reydin devamında adından 14 adam şol sahanda toporun lideri Talih Bagirzade tutsak ediliptir. Bagirzade'nin Müslüman bileleşiği atlı topora yol başçılığı edenlik aydılar. Ukrayna'nın enerji ministri Volodymyr Demchishin Ortet'in Ukrayna kömür satmağını çeklendirip başlandığını aytti. Demchishin'in 27-ci ayabırda aytmağına göre... Bu yağday Ortet'in anneksiyeden Krim Yarımadası'na Ukrayna'dan gelen elektrik energiyasının kesilmeğine cevap hükmünde Kiev'i cezalandırmak var adı Ortet'in hayvat atmağının ertesi yüze çıkıptır. Demchishin Gündoğur Ukrayna'da kömür kendilerine gözükçülü eden Ortetçi separatistlerin hem kömür üpçünçülüğünü bes edendiklerine etti. Ortet'in Enerji Ministri Aleksandr Novik 24. ayavr deden çıkışında Ukrayna'nın Krim'e elektrik energiyasını veren sistemasını dikeltmekten yüze üreyen ligi sebeple Ortet'in Ukrayna kömür üpçünçülüğünü kesip bilecektiğini malum edip deyim. Avrupa Birleşiği'nin esasen Gündoğur yurtlarının 10 hükümetinin beyannamasında Ortet'in Germaniya ile tebiği gaz sevdasını arttırmak planlarından şikayet edilir ve bunun Avrupa Birleşiği'nin behvitlerine ters geleyenliği hem Ukrayna'nı durnuksuzlandırmak hopuna tesir yetiriyenliği aydılar. 26. ayabırda yazılan ve Polşa, Bulgariya, Çekya Respublikası, Slovakya, Vengriya, Rumıniya, Grecia, Estonya, Latvia ve Litva tarafından gol çekilen hat Demirgazık akım 2 proyekti var adı Avrupa Birleşiği'nin Samet derecesinde diskusiya geçirilmeğine çağırış eder. Sentyabr ayında Avrupalı kompaniyaların ençemesi Germaniya taraf Ukrayna'nın üstünden geçmeyen demirgazık akımı 2 proyektini yayvanlandırmak var da Ortet'in devlet gözükçülüğündeki Gazprom kompaniyası ile ılalaşık bağlaştılar. Pakistan'ın Demirgazık gün batarında hükümet ağzasına karşı edilen bombalı hücumda adından 2 adam vefat oldu. Ministrin özü aman kaldı. Pakistan'ın Cai ve Zahmet Oyuncu Federal Ministri Akram Khan'a karşı bu hücum 26. ayabırda ol Hibir Pakhtunkhwa vilayetinin Bannu etrafına siyahat edin vaxtında amalaşırıldı. Polisiya Sağlık Departamentinin 2 ağzasının öldürülündüğünü Azat Avropa Azatlık Radyosu'na haber verdi. Hücumun cevapkarçılığını öz üstüne alan olmadı. Durrani Hibir Pakhtunkhwa vilayetinin baş ministri vazifesini yerine getirdi. Parijde bolan terrorçılıklı hücumların pidalarının hatırasına Harvey Muzeyde 2000 çemesi adam katnaşmağında geçirilen çarenin amalaşırılan vaxtında köçülürün zaylarında Fransiyanın baydakları atıldı 27. ayavrda geçirilen bu yapıkta varada Fransiyanın prezidenti François Hollande devlet giyimlinin bir zay edilmeğinden son dımışlık pursadını ilan etti. Pidaların maşgalak zaylarının katnaşmağında geçirilen bu çarede 130 adamın atları okuldu. Bu adamlar İslam devleti toparının sövüşücülerinin milli stadyona konser zalına ve bir neşe restoranı eden hücumlarının neticesinde vefat oldu. Bangladeshte İslam devleti topary Şeyh Meçidine hücum edip bir adamın ölümüne ve bir neçesinin yaralanmağına sebep bolan vakanın jogapkärçiligini öz üstüne aldılar. İslam devleti Bangladeş deyip özünü adlandıran topary meçide avtomatik yaraqları bilen hücum edenligini aýdýar. 26 noýabrda Bangladeşiň Rajshahi regionynyň Bogra etrafında Haripur obasynyň meçidinde akşamky namaz wagtynda dinçilere adından 5 adam hücum edipdi. Meçidiň 70 ýaşly rehmiýeti öldürildi. 27 noýabrda polisiýa hüjümiň bolan ýeriniň golaýynda 2 adamy tutsak edenligini habar berdi. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin Orsiýanyň Fransiýa we Siriýada Islam döwleti toporuna garşy söwüşýän Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýa bilen hyzmatdaşlygy ýykyny diýenligini aýtdy. Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkiýanyň prezidenti Orsiýanyň öňe süren çaklamalaryny, ýagny Türkiýanyň Islam döwleti terrorçy topardan newit önümlerini satyn alýanlygy barada aýdanlaryny ýet etdi. Erdoğan şeýle çaklamalar etmek üçin olaryň subut edilmeldigini aýtdy. Temany kärdeşim Aras Perwişiň maglumatlary bilen dowam etdirýäris.
Türkiýanyň prezidenti Orsiýanyň Türkiýe Islam döwleti atly terroristik topardan newit önümlerini satyn alýar diýenini reddetdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan 26 noýabrda Ankara'da yerli resmiler bilen gepleşikde muny aýdýanlar subut etdirler diýdi. Ol soňra hem olar töhmetçi diýip sözüňüsini ýetirdi. Erdoğan bu aýdylýanlary masxarasyrykly diýip atlandyryp, Türkiýany energiýa bilen üpsün edýän esasy ýurdun orsetdigini berledi. Erdoğan şeýle hem öz ýurdunyň Islam döwleti toparyna garşy işçiň sewişýändigini aýdyp, Türkiýanyň soňky ýyllarda Islam döwleti atly toparyň jeňsiler diýip guman edilýän müňlerçe adamy tutandygyny notady. Ol öz ýurdunyň 24 noýabrda Türkiýe Siriýa serhedine Orsiýanyň sewiş usulyny atyp ýykmagyny aklap, bu hemme belli düzgünlere laýyklykda berilen awtomatik jogap diýdi. Ors prezidenti Vladimir Putin 26 noyabrda Moskvada eden çıkışında özünün bu hadise barada Türkiýanyň ötünç sorumagyna we kompensasiýa teklip etmegine garaşýandygyny aýtdy. Putin hadisani arkadan urlan hainçylykly hanjar akla we halkara hukukuna ters diýip häsiýetlendirdi. Türk prezidenti Erdoğan hem Türkiýanyň hawa giňişligini bolany üçin Orsiýet ötünç soramaly diýdi. Ötünç soramaly adamlar biziň hawa giňişligimizi bolanlar diýip 26 noýabrda telekanaly CNN Erdoğan'ı sitirledi. Bizim pilotlarımız ve yaralı güýçlerimiz diňe öz wezipelerini yerine getirýärler. Bu hem düzgünlüğün bozulmagyna gaýtargy bermek, meniň pikirimçe esasy da şu. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu ozal Ankara'da biz haklı hak bolan hadise barada ötünç soramaryz diýipdi. Öňe ýurdun premier ministri Ahmet Dawudoğlu Britaniýanyň Times gazetinde neşir edilen makalasynda öz pikirlerini aýdyp, Ors usulynyň atylyp ýykylmagy netijesinde dören dartgynlygy gowşatmak üçin Türkiýanyň Orsiýet we öz ýaranlary bilen işleşekdigini bildirdi. Gerekli çekişmeler alınıp barylýar. Biziň öz territoriýamyzy gorumak baradaky çärelerimiz öz ýerine galar. Türkiýe dartgynlygy gowşatmak üçin Orsiýet we öz ýaranlarymyz bilen iş alyp barar diýip Ahmet Dawudoğlu ýazdy. Şol güni Orsiýetiň premier ministri Dmitri Medvedew Türkiýany cezalandyrmak üçin degişli çäreleri taýýarlamaga öz hökümetine 2 gün möhlet berendigini bildirdi. Medvedev Ors usulynyň urulyp ýykylmagy agressiýa akty, diplomatik we harbiy jogaplardan başga ykdysady çäreleriň hem giýilmegi zerur diýdi. Ondan ozal prezidentiň sözçüsi Dmitri Peskov Moskwanyň Gara deňziniň bogozlarynyň gämi gatnagynyň bozulmazlygyny Montreal konwensiýasyna laýyklykda Türkiýanyň we beýleki ýurtlaryň hormatlamagyna garaşýandygyny aýtdy. Ol dekabrda Sankt-Peterburgda geçirilmeli edilen Türkiye Orsiýet Samiti resmi taýdan ýatyrylanok ýöne köp soraglar bar diýdi. Peskov Kreml 30 noýabrda Parijde geçjek klima samitiniň gapdalyna Putin bilen Erdoğan'ın ikiçäk duşuşmagyny planlaşdyrylanok diýip sözüniň üstüne goşdy.
Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz. Хабарлары үнделігімізі дуам еттіріяріз. 27 ноябрда Бакуының етегіндегі Нардаран оғысының яшылары бұйырды полицияның кечірін зорлықлы рейдінің ертесі хәкіметлерден бұ ақаны дерінгі мөгісі орадылар. Әзірбейжанның хәкіметлері екі полиция офицерінің өйсі өшіці болмақты гуман еділен 4 адамын өліміне кетірін вақаны жинайтсі топыры қаршы кечірлін рейд деп атландырдылар. Әзірбейжандағы вақалар арада кәрдешім Яушан Анны Құрван күрін ерер.
Bakuň olaýyndaky Nardaran owatlygynyň ýaşullary öz owalaryna geçirilen polisiýa reýdi zorlugy ýazanyndan bir gün soň häkimetler gepleşiklere çagyrdylar. Ýaşullar 26-njy noýabrda Nardaranda bolan wakanyň derinlemegini talap edýärler. Şeýle dolar bu zorlukda yerli saý musulmanlarından öldürilen adamlaryň jesetleriniň özlerine berilmegini soraýarlar. Bakun 25 kilometr demirgalık gününe korunna yerleşen Nardaran obasında 26. noyarda olun zorluklu protesti yerli sayı musulmanlarından ağzından 4 adam polisiyadan olsa 2 afisiyer öldürülü. Şu aralıkta Nardaran'ın yaş erkekleri giyici ova yaşayıcılarını toplap 27. noyarda ova girleyen yerde dağıştan barrikade kaldırdılar. Havarlara göre 27. noyabr günü irden ovanın daşında polisiya güýçleri yerleştirildi. Azerbaycanın İçeri İşler Ministerliği reýd mahalline guman edilen 4 san jeňçiniň öldürilenini, olaryň jinayetçi toparyň agdasy bolanyny we ýurtda terror hüjümlerini planlaşdyranyny aýtdy. 14 adam şol sanda täsirli dinler Talih Bagyrdady we onuň ýanwar aýyny esaslandyran musulman agdy birligi hereketiniň ýene 3 agdasy tutsak edildi. Azerbaycanın İçeri İşler Ministerliği ulen Bas Prokuraturasının bilerlikte çap eden beyanatını Bağırdağ'danın Elmar Agaev, Zülfikar Mikailov ve Abulfaz Bunyatov'da ulen bilerlikte yurttaki konstitusiya düzgününü ağdarmak hem de şeriat kanunasındaki din devleti kurmak maksadı bilen Musulman ağzı birliği hareketini döreden gaydılar. Oların Bakuda ve yurdun beylik bölüklerini özlerini kollogusu toplap, Olar dürlü görnüşdäki yaraglarla üpçün edenlikler hem aýdylýar. Şeýle dolaryň ilahi häkimetlere garşy zorlukly gowgalyny galdyrmak üçin Nardaranyň bir kanun duguşyk geçirenliklerini aýdýarlar. Resmi beýanatda aýdylmagyna görä, bu tutsak etmeler dini perdasyny hereket edýän we sosial siýasy ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmagy, köpçülükleýin biýdüzgünçülük we terrorçuluk hereketlerini gurnamaga çalyşýan yaraglı topary bitaraplaşdyrmak üçin amala aşyrylypdyr. Şeýle de beýanatda reýd mahalyna bu toparyň agdalarynyň polisiýa ofiserlerine tarap awtomatik ýaraglardan ok atyp granat sanganlyklary aýdylýar. Aglabasy şaý musulmanlardan nurýan owanyň adamlar Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan ulugyny adam hilakçylyklarynyň polisiýa bir näçe dinler tutsak etmäge synananyna turan zorlukly protestler netijesinde bolanyny gürrüň berdiler. Bagyrdady Azerbaýjanyň dolanyrjy rejiminiň tankyçysy we prezident Ilham Aliýew zalim hukmyna ýazgardy. Emma ol Azerbaycanına şeriat kanununu giyirizmeyi maslahat vermedi. Bagyrdady 2011-nji ýylyň maýynda hökümetim ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň çadyra giymegini gadagan etmegine garşy gurulan protestde gatnaşanlyk üçin tutsak edildi. Soňu bilen ol bozgoklukda we polisiýanyň tutsak etmegine garşylyk görkezmekde aýyplanyp 18 aý tutsaklygy hökm edildi. Azerbaycanyň adam hukuklaryny goraýan aktivistler ony wyjdan ýetir diýip atlanyrdylar. Ol 2013-nji ýylyň martynda bir dawarada dinler zulümkäre garşy protestde sesini gatartmakdan gorkmaly däldir diýeninden bir näçe gün soň tutsak edildi. 2013-nji ýylyň noýabrynda ol ýarag saklamak diýilýän aýplanyp 2 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi.
Kärdeşim Ýoşan Anny Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosu ýetir habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanstanyň demirgazyk bölüklerinde howpsuzlyk bilen bagly dartgynly ýagdaý saklanýar. Yerli resmileriň aýtmagyna görä Serpol vilayatynyň Kohistana etrawy söwüşçüleriň gözegçiliginde saklanýar. Olaryň arasynda daşary ýurtly söwüşçüleriň bardygy aýdylýar. Owanstandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk Gündogur Awganistanda howpsuzlyk şertleri dartgynlygyna galýar. Demirgazyk Gündogur Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän regionlarynda daşary ýurtly jeňçileriň hem ýerleşendigi aýdylýar. Demirgazyk Awganistanyň Serpil welaýatynyň Kohistanat atly etrawy jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Welaýatyň Sençerek atly etrawyna da jeňçiler hujum edipdir. Etrawyň obalary jeňçileriň gödäkçiligine geçipdir. Sençerek etrawynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Gulam Ali Muhsininiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä etrawyň merkezine de jeňçiler wehm salýar. Obalary jeňçiler basyp alypdyr. Sençerek şäheriniň golaýynda häzir uruş barýar. Eger wagtynda kömek ýetişmese onda şäherem jeňçileriň kontrolyna geçer. Şonuň üçin etrabyň merkezini jeňçileriň basyp almadygynyň ogul awgan güýçleriniň biziň ýardymymyza ýetişmegini soraýar. Şu wagtynda yerli ýaraglar jeňçilere garşy göreş alyp barýar diýip Muhsini aýtdy. Sençerek atly etrabında awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışygyň barýandygyny Serpil welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Abdulkayyum Baqizoýam tasdiklady. Çaqnaşykda 20 golay jeňçi ölüpdir. Uruşda awgan güýçlerine de ziyan ýetipdir. Jeňçileri ýidine serpikdirmek üçin alada edilýär diýip Baqizoý aýdýar. Uýsa prezident General Dostum Ýol başçylygynda Serpil welaýatynda arada jeňçilere garşy harbiy operasiýa geçirildi. Ýöne General Dostum Kabula dolanandan soňra welaýatyň Kohistanat atly etrabyny jeňçiler dolanlygyna ele geçirdi. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Serpil welaýatynyň agzasy hanym Ezize Jellisiň aýdyşyça Kohistanat etrabynda jeňçileriň harbiy turgunlaşyk merkezleri bar. Yerli jeňçilere terroristik hujumlary amala asyrmak boýunça harbiy ordan täälim berilýär. Etrapda uruşda taplanan daşary ýurtly militallar hereket edýär. Serpil welaýatynda ýagdaý dartgynlygynda galýar. Jeňçilere garşy göreş üçin döwlet çäre görmeýär. Serpil welaýatynda jeňçiler gün saýyn güýçlenýär diýip deputat aýtdy.
Serpil döwlet welaýaty Kohistan terroristik hariji merkezi
Mälim bolýşyaly, Demirgazyk Awganystanda merkezi Aziýaly jeňçiler hem ýerleşipdir. Serpil welaýatynda da Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalarynyň bardygyny deputat Seýit Muhammed Hasan Balhawi aýtdy. Kohistanat etrawy jeňçileriň hereketi üçin amatly ýerdir. Dağlyk region bolundan soň etrapda jeňçileriň merkezi bar. Daşary ýurtly jeňçiler hem Serpil welaýatynda ýerleşýär. Olar bomba, mina we bileki partlayıcı kuralları yasamakta ustadır. Serpil welaýaty aslında jeňçileriň Demirgazyk Awganystandaky muhim merkezidir dip deputat Balhawi aýdýar.
Konwade Uzbeki de unje bud, bari meňsozi az nomad bud.
Şaýmerdan Gulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly dinleýijiler, Azatly radiosy elektron posta arkaly iýerilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7926 236 04 55 telefon nomerimizi gaýtalaýaryn 7 926 236 04 55 Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän heptelik nesirlerine ýazylmagy giýjikdirme.
Gepliyer Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň awadanlaşdyrylmagyna döwlet derejesinde uly üns berilýär. 26 noýabrda paýtagtyň häkimetlerine, parklara, baglara aýratyn üns bermek tapşyryldy. Türkmenistanyň paýtagtynda bar bolan seýil baglarda ýaşajylaryň diýen jalmagy üçin nähili mümkinçilikler bar? Kärdeşim Sehranyň Aşgabatly gezeji Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Amanrada Aşgabatdaky uly seýleýäklerin gözegçiligi nähili ýagdaýda?
Aşgabatdaky belli-belli seýleýäklere aýratyn üns berilýänligine garamazdan belli-belli seýleýäklere berilýän üns bolsa juda gowy ýagdaýda. Eger seýleýäklere yani ümit görünmeyen, karşı edilmeyen ya da yeterlik derecede karşı edilmeyen seyriyatları ağaçlandırmalı oldu. Onunla ben karıştırılık yılları büyüğü tutulan öğren aşkı vaktiyatı ümit seyriyatların büyüğü olan karıştırılık seyriyatını ağaçlandırardım. Bu seyriyatın bıraktığı yolunda kıymetten, laikede sağ yolları kolay yerinden kıymetten onunla seyriyat bir kremsel gözel seyriyat olup gözünü görünce yöne şöyle dolanıp karıştırılık seyriyatının tahli yerini değiştirdiler. Ya da olmaz aşkıvat çağrında iyilisinde kovan edenleri meşhur olan ikinci kart hem de üçüncü kart diyen seyriyatlar vardı. İkinci kart diyen seyriyat Aşkıvar Şehri'nin Mansumbulu Şah yolunun uğruna 30. yüklü şehrin kesetleşen yerine yerleşiyor. Bir seyriyatında ulu verilani sevgi anakotlarına, köy mekarlarına hürmet etme için yerli kalın yerlerde de adımların kendi çalmağını belirleyen ya da son seyriyatın ikinci parkın araştırmasına belirleyen bu da yaramaz derecede kafa.
Aman rada dünya qarışdırılıq seyilgahını gözüngünü tutup aydanmadı. Birden kemçilikler var yeterlik derecede üns verilmeye dediniz. Kemçilikler deyinizde anqaydanınızda nämeler gözüngünü tutacağınız hemen bu öngüm şeyledi mi?
Yok bu böyle değil. Ağır bir maalesef kızların yedilenlerine karamazlığın qarışdırılıq seyilgahının eski meydanı Ulayt Adasa'nın merkezi ödevi gözgüyünü yağdaydı o yerde ekilen bağırlar ya da gözüngünün için ekilen otlar gene gayrılar kurulan tarihe de karasını peyliyahının yerkirli ödevinin ışıklanmıştır dedim. Onun yol yakasından bölümünün hayl hayl tapavuklarını yasayan karasını peyliyahının yerkirli ödevinin akı sıraların bir yansı yanmaya bir adamların dizelerinde dizelme için şeyle çıkma için var oranın pinçürükleri ağrıdan ayırıyor. Sese
Aman rada inni ert ulu mali çıktıcıların sarp edilendiğine karamadın bu seyliyahın kavir bölüklerine berilen ünsün petsin aittiniz. Sizin fikrinizçe gödükçülüğün petsi olmağını neme sebep bolya yani münahil sebep olup biler?
Bunun başlığı Aşkıvat Şehri'nde ulu seyliyahlar Asilya Aydali Ulhan Seyliyahı yavulması Arkadan seyliyahı yani ulu hem de oğudun seyliyahlar açılıyor. Ön bayram sırt çarelerinin getirilen merkezi olan seyliyahlar olsa ikinci dereceli seyliyahı uğurluyor. Olurda getirilen siyasi neden çarelerin hani ağırlıyor. Sol çarelerin ağ getirilen lüksünün sol seyliyahların ağ attığına uğurduğuna ilk yerine çareler, çarhanalar, ulaşıda hakimlikler. Hayat yavallığa yol veriyor. Başlayan tarihi ilaçları görüldürüp öntü ilaçlarda müdürün siyah çarelerini getirilmezliği ya da ağır getirilmezliği.
Kardeşim Tehran'ın aşhavatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler aşhavatın seyil bağlarındaki deyincalış mümkinçiliklere siz nehili karayarsınız. Öz fikirlerinizi məlim etmek ve tecrübelerinizi paylaşmak isleseniz Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Facebook'ta Azatlık Radyosu hem Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipalarına tesvir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveden okut net ya da qaragum.info proxy saytlar arqali girip bolyar. Öz pikirlerinizi bize telefon arqali hem yetirip bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arqali habarlaşmak isteseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlary gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan Hatyl bayramyny taýýarlanýar. Adatça her ýyl noýabr aýynyň soňky ýekşenbe günü geçirilýän bu bayramçylyk bilen howa hojalygy işleriniň tamamlanmagy dabaralanýar. Şol bir wagtda käbir daýhanlar ýer öwnümçiliginden bir gezek alýan girdejesine tutuş ýyllap garaşly bolýandyklaryny özlerine gazanç üçin başga mümkinçiliklerin ýokdugyny aýdýarlar. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinleyelim.
Neşi kalhoçı yılda bir gedek daha odalya deydiniz. Neşi kalhoçı gektardan ne açarak girdiyiz alıverliye?
Bizim özümüzde Hudaya şükür 5 gektar yerimiz var. 70-80 milyon alyaz. Pahta kokca bulundu. Yönü yılda bir gedek daha olum. Yılın doğamında. Bir çöl pahta yapıp alaymadan başka girdiyiz yok da senin. Sen onu başka bir işte işler bol poturadan yetiştirmeden saat deli. Sen onu çöp bastırmalı deli vaxtı vaxtında suğa tutmalı vaxtı vaxtında çırtım netmeli hem zaten vaxtında etmesen şu zat bolonu. Elin degen okta şu başka iş etere. Başka iş etecek olsan poturadın elinden alyalar. Ha, seretmesen. Kolca sereten de 70-80 milyonu beriye.
Pahta yeriniz var olsa, şu vaxtında sürüm tekirleyiş, ekiş vaxtında geçirileme.
Vaxtında geçirilen vaxtama, geçirilmeyen vaxtama. Senin pulunu tutup ettirmeli vaxtına molya. Sebebi kalhozda doğru kurul yok. Ova hizmattan sürümde vaxtında gelip geçe. Yöne külte bolin. Külte traktör sana vaxtında bolmaya. Onu pulunu tutmalı olya. Şunu vaxtında edilse sen pulunu tutacak olin. Tapla nokta olmadı, yeten ok edek. Teknika ağır. Sonu çiğnen bulmaya.
Sürüm vaxtında geçse dediniz. Sonu güvene zay tekirlep, kov sürüm geçirle mi?
Sonu kov sürüm geçirecek olsan sen ona pul vermeli. Onsan sen sonun üstünde durmalı. Üstünde durmasan her yerine mırda rak ettiler. Onun çiğnen sen hemme zatında üstünde durmalı. Giyice olsun, gündüz olsun sen üstünde duraymalı. Ve zatını tüzü getirecek olsan. Onun için bir adam kellesini kaldırıp duranok. Ya ol başlığam o nemet üstünde durup duranok. Sen özün duraymalı sonunda. Sen nan çayın vermeli, çayına suuna seretmeli sonun yanında olaymalı. Traktörüysen.
Sizden şol pul alyan bolsa şol pul näme para hükmünde bolýarmy?
Para hükmünde bolýandyr da. Şonu almasa haýdan okşolar. Şoňu çenen bir aýmaly sen. Diýen zatyny bir aýmaly.
Şol şertnamada hyzmatlar görkezilýär diýilýär. Şol şertnamany okuýanmy?
Okaýar şolyn. Okanyň da senin ol şertnamada düzgün ýok. Ol aňyrdan gelen öz talabyny edip öz nemesine görä aýdyp gitdi. Olmasa da şol aýdysym, ary çala-çala gidip gitdi, sen etdim diýdi, gutardy. Sen onsa ikilap sen täzeden oňa traktor özlemeli, sen oňa adam özlemeli, sen onsa gowuna çaý etdirjek bolsaň, bir wada gelen detdir galsaň gowy. Bolmansa izinden ılgamaly, näçe gün şonu başga ýere kese sen getirmeli şonu. Şoň üçin eline pul bersen, ýanynda dursan gowuna çaý bolýa.
Kulte geçen döwri gatty bolýa diýdiňiz.
Kulte geçen wagt gatty bolýa. Qoňşy kalhozlardan gidip akelmeli bolýa. Sen ya owa hyzmata ýerli gatnap durmaly bolýa. Owaňda bir tehnika ol kalhozyň hemme ýerine ýeten oga. Sen planyň geljek diýip senin sugarlan ýeriň tapdan çykyp gitdi. Tapdan çykyp giden soňam sen onu kulten salsaň bir giden kesek emele gelýär.
Yıllık girdeci alanında yankı şu şertnamada görkezilen teknika hizmetleri, böylük hizmetlerin hemmetinden narhan tutuk alyan.
Tutuk alyalar. Artık maçı bilen tut yandır oli, yöne son hükman tutuk alya.
Onun siz şunda neradeçilik bildiren dokmuş olun, ha biz elimizden verdik, yine de şunu doğru tut yandır deyip neradeçilik bildiren dokmuş.
Sen elinden vermeyi deyip demedi, sen onu da vermesen elinden, o yerin taptan çıkıp ise sen oynay vermeli. Biyalat veriyan sen elinden. Şol yeriňi zaýalamaýjak bolsaň, ekiniňi tüzügli etjek bolsaň, sen ber aýmaly elinden. Bermeseň şol bolanok.
Habarçymyz Sultan Açylowanyň Türkmenistanly Daýhan Zenan bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunyň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimizi geçirip gutaryary saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.